Kisha Katolike e Kosovës sot me 27 dhjetor në orat 18 në kishën katedrale Shën Nën Tereza me kremtimin e meshës solemne kremtuar nga Imzot Dol Gjergji, shënoi 10 vjetorin i përshënuar të bariu të kësaj kishe vendore. I rrethuar nga besimtarët, kleri, rregulltarë, të Imzot Dol Gjergji kremtoi meshën e falënderimit drejtuar Zotit për dhuratën e meshtaris. Mbi 10 vjetorin e shërbimit i përshënuar të Imzot Dol Gjergji në uheqje të kishës katolike në Kosovë, ta dëgjojmë vikarin e përgjithshëm të kishës katolike të Kosovës, Dom Lush Gjergjin, me cilin jemi në lidhje telefonike nga Prishtina. Dom Lush.
Kjo është një ngjarje e madhe dhe e rëndësishme për kishën tonë, sepse kremtojmë praninën, shërbimin dhe udhëheqjen 10 vjetare të i 5 vitonë, shkëmqësisë të ti Dom Gjergjit, në kushte dhe rrethana jo të rëndomta, jo të thjeshta, me të cilat ai me nishë me shpirt është munduar që të jetë mbi të gjitha në shërbim të Zotit. Në shërbim të kishës të cilën Zoti në përmes papës Benediktit të 16 ja ka besuar, dhe vërtet mund të themi se dora e Zotit ishte dhe është me te, sepse gjatë këtyne 10 viteve kemi pasur shumë dhurata, shumë hire, shumë të mira të cilat Zoti na i ka dhuruar edhe në përmes shërbimit apostolik të i pjesh viton. Këtu mund të përmendim organizimin dhe riorganizimin e i përshvijit dhe të familive, mund të themi gati 100% janë mruar meshtarët dhe është rifreskuar edhe shërbimi baritor i meshtarëve në përfamurit tona me një kënapsi si të besimtarve, po ashtu edhe të klerit. Një gjatë jetër të cilin mund të afeksoj është jeta baritore në i përzhvi me strukturat të saj të vogla apo në miniatur në bërtham që i kemi, që sësi vepra e madhe e Zotit është edhe ndërtimi i katedrale dhe i shëjtërore së në Mastereze këtu në Prishtinë, po ashtu i pezmi i ka dhanë një hollë të rëndësishëm dhe një domethënie të jashtëzakonshme edhe marrëdhëniet mes kishës katolike dhe bashkësive tjera fetare në rënd të parë me kishën ortodokse serbe në kuptimin e ekumenizmit dhe të dialogut të ndërfetar mes kishës katolike dhe bashkësive islame të Kosovës. Prandaj, karizma e ti dhe dhuratat të cilat Zoti ja ka dhënë i këtu tërsisht në shërbim dhe është munduar dhe mundohet të jetë babë dhe vëlla me të gjithë dhe për të gjithë. Për këtë arsye, kisha jonë me ndjenja të thella, të nderimit, të falënderimit dhe të lutjes e rrëmbullakson këtë 10 vjetor, duke lutur Zotin, Shën Terezën tonë dhe martirët shqiptarë që të jenë në ndim bariu tonë dhe të gjithë neve, që të jenë një kishë me derë dhe me zemër të hapur për të shërbirë besimtarët tanë, por për të qenë të hapur dhe në shërbim edhe ndaj gjithë njerëzve mundet mirë të cilët e kërkojnë të mirën, të drejtën dhe të vërtetën, e mbi të gjitha e kërkojnë dashurinë, Jezu Krishtin, shërbusin tonë.